ต่อจากนี้ไปเราก็จะเจริญสติในรูปแบบในการเจริญสติในรูปแบบหมายถึงว่าเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการเจริญสติในชีวิตประจำวันที่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติมากกว่าสิ่งที่เอื้อดังเราก็ต้องมีบางเวลาที่เราจัดสรรให้สิ่งแวดล้อมให้ทุกอย่างเอื้อที่สุดเพื่อเราจะได้ทำแบบเต็มที่เพื่อจะได้พลังเพื่อจะได้ความรู้เพื่อจะได้วิชาชีวิตบางอย่างที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานั้นในการนั่งสมาธิหรือว่านั่งสติให้เจริญสติให้เกิดสมาธิสิ่งแวดล้อมที่ไม่พลุกพล่านอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปแล้วเราก็นั่งถ้าเราปกติเรานั่งกับพื้นขัดสมาธิเพื่อร่างกายจะได้ฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงแต่การนั่งบนเก้าอี้ก็ไม่ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเรายังต้องการความรู้สึกรับผิดชอบร่างกายตัวเองแต่ไม่ควรจะพิงควรจะอยู่ด้วยความ ความตั้งใจของเราร่างกายตรงจะไม่เกร็งในการทำสมาธิไม่ใช่เป็นเทคนิคเพื่อจะได้ผลอะไรสักอย่างเช่นความคลายเครียดแต่เรากำลังฝึกตนเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดความรู้ความสามารถเรื่องความเพียรและความผ่อนคลายคือเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้จิตจะต้องไม่ตั้งใจจนเกินไปเพราะจะเครียดแต่ถ้าตั้งใจน้อยเกินไปผ่อนคลายมากเกินไปจิตจะฟุ้งซ่านหรือจะง่วงดังนั้นก็เป็นสิ่งท้าทายว่าเราเจริญสติอย่างไรมันจึงจะไม่ตึงไม่หย่อนจะได้พอดีถ้าดึงไปจะมักจะมีอาการแน่นหน้าอกปวดหัวเป็นต้นเป็นข้อสังเกตต้องผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งแต่เริ่มจะง่วงจะสงบแสดงว่าความเพียรมันน้อยเกินไปต้องตั้งใจมากขึ้นในการเจริญสตินี้ต้องมีเครื่องระลึกของสติเป็นที่พึ่งเป็นเหมือนก็เป็นสมอของเรือแต่เมื่อจิตใจไปคิดโน่นคิดนี่เรารู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมที่ลมหายใจแค่นี้เราก็ได้เปลี่ยนท่าที่ต่อความรู้สึกนึกคิดต่างๆว่าปรากฏตอนนี้ก็ปรากฏในลักษณะว่าไม่ใช่ลมหายใจเพราะสิ่งที่เราจะใช้เป็นหลักเป็นเครื่องระลึกของสติที่ง่ายที่สุดคือลมหายใจเราเองนั้นเราก็หาจุดที่ลมหายใจปรากฏการสัมผัสของลมหายใจปรากฏให้ชัดที่สุดจะอยู่ภายในรูจมูกหรืออยู่ปลายจมูกหรืออยู่ริมฝีปากก็แล้วแต่บางคนก็ รู้สึกจะถนัดดูลมหายใจที่หน้าอกหรือที่ท้องก็ที่ไหนก็ได้แต่ว่าเมื่อเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งเราก็อยู่ตรงจุดนั้นสิ่งท้าทายก็คือทำยังไงจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจในเมื่อลมหายใจไม่มีจุดเด่นไม่มีอะไรชวนตื่นเต้นชวนสนใจเลยมันจึงเป็นการท้าทายสติปัญญาของเราในสิ่งที่จะตนบันดาลใจข้อแรกก็คือความเชื่อว่าถ้าเราไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิให้เกิดปัญญาความทุกข์และกิเลสในจิตใจเราไม่มีวันจบสิ้นไปได้แต่กิเลสดับเมื่อไหร่ทุกข์ก็ดับเมื่อนั้นดังการดูลมหายใจการฝึกสติกับลมหายใจเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางไปสู่ความดับทุกข์แต่การเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนี่สำหรับผู้ใหม่เทคนิคหรือว่าอุบายที่จะช่วยให้จิตคุ้นเคยกับลมหายใจและยอมอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้นก็คือการนับลมหายใจวิธีนับก็คือหายใจเข้าก็นึกหนึ่งหายใจออกก็นึกนับหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสามหายใจเข้าสี่หายใจออกสี่หายใจออกหายใจเข้าห้าหายใจออกห้าที่ในระหว่างการนับถ้าจิตใจเราเผลอไปเรื่องธรรมดาไม่ต้องรำคาญไม่ต้องท้อแท้แต่กลับมาตั้งต้นใหม่นับตั้งแต่1 1 2 2 3 3แต่ถ้าเรานับได้ถึง5 5และจิตไม่หลงก็เริ่มต้นใหม่แต่คราวนี้เรานับจาก1 ถึง 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6แล้วถ้าได้1 ถึง 5 1 ถึง 6โดยไม่เผลอเลยเราก็เริ่มต้นใหม่นับ1 ถึง 7แล้ว1 ถึง 8 1 ถึง 9 1 ถึง 10แต่เผลอเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่เลยโดยการเริ่มนับ1 ถึง 5อีกครั้งหนึ่งเทคนิคนี้จะดีที่ว่าถ้าหลงจะรู้เร็วรู้ตัวได้เร็วและสองก็ทำให้สามารถเห็นความก้าวหน้าของตัวเองจากเดิมที่ยังนับถึง5ไม่ได้ก็ได้5ถึง5 5 6 6ถึง7ถึง8แล้วการที่เราเห็นการก้าวหน้าก็ทำให้มีกำลังใจที่จะทำต่อในการนับลมหายใจก็นับเหมือนก็เป็นการวอร์มอัพก็เมื่อสติกับลมหายใจเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยการนับและอยู่กับธรรมชาติคือการสัมผัสของลมหายใจต่อ